Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan, u četvrtoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku želi vam Zorica Premate. Ovog meseca moji sagovornici su naši eminentni kompozitori koji su svoju veoma uspešnu karijeru nakon školovanja u domovini izgradili u inostranstvu. U svojim novim sredinama oni su danas veoma cijenjeni i priznati muzički stvaraoci i pedagozi, pa sam odlučila da upravo sa njima napravim seriju razgovora posvećenu slušanju muzike. Moja pitanja odnose se na to šta su slušali dok su bili veoma mladi, kako su se formirale njihove slušalačke navike tokom sazrevanja i koja su im omiljena dela, kompozitori i izvođači, a bit će mesta i za objašnjenja kako oni sami danas slušaju muziku i kako veštini i umetnosti slušanja uče svoje studente. Moja današnja sagovornica je kompozitorka Jasna Veličković, koja je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu diplomirala u klasi Srđana Hofmana. Dalje usavršavanje odvelo ju je na Kraljevski konzervatorijum u Hag, gde je radila sa čuvenim Lujem Andrisenom i magistrirala cum laude 2004. godine. Još na studijama u Beogradu osvojila je nagradu Josip Slavenski 1998. prvu nagradu na Međunarodnoj tribini kompozitora 1996. i drugu nagradu na istom festivalu sledeće 1997. godine. U Tokiju je 2007. osvojila čuvenu nagradu Irino. Jasna Veličković živi i stvara u Amsterdamu kao slobodna umetnica, a njena dela se izvode na velikim festivalima kao što su Svetski dani muzike, Njujorški Mata festival, Zagrebački bijenale, Gaudamus Music Week i Holandski festival u Amsterdamu, Arhipelag u Švajcarskoj, Time of Music u Finskoj, Avantgarde u Nemačkoj, Aspekte u Austriji, Ring Ring i Međunarodna tribina kompozitora u Beogradu. Jasna Veličković se izdvaja po tome što je izumela novi električno-akustički instrument Velikon, sa kojim nastupa svuda po Evropi i Sjedinjenim državama, bilo kao solista improvizator, bilo sa svojim kolegama muzičarima. Naše prvo pitanje, kao i svih dosadašnjih emisija u ovom našem ciklusu, je koja su vaša prva muzička sećanja?
Pa moje prvo zapravo muzičko sećanje je jedna mala muzička kutija koja je bila u stvari igračka. Ja sam nju dobila, pretpostavljam, na poklon za neku novu godinu. To je bila mala zelena kutija sa zekama, dve zeke koje seku šargrepu i ona je imala recimo tri tona u sebi. Ja sam to stalno vrtela, tu igračku. I to je imao neki polomljen ritam i ne znam, nešto je bilo fascinantno u tom zvuku, tako da me to privuklo. To je ta zaista jedno moje prvo muzičko sećanje. Onda, ako razmišljam o tom nekom slušanju iz tih prvih dana, u stvari ja sam više kreirala zvuk nego što sam ga slušala. Znači sve što sam nalazila u kući, usnu harmoniku, predmete, objekte oko sebe, ja sam s tim nešto se igrala i pravila zvuk. Nisam imala klavir na početku, tako da moje prve muzičko sećanje su u stvari objekti, igračke.
A što se tiče one muzike koju ste mogli da čujete na radiju, recimo, ili da li vam je neko od ukućena pevao?
Bilo je pesme, sa mamom sam pevala jako puno, ali nismo slušali toliko muziku u kući, ne. Ona nije bila presudna u samoj kući, niti je bila presudna u stvari. Ja mislim da je to nešto stvaralačko u stvari kod mene bilo, da ja sam ta koja u stvari izaziva tu neku vibraciju i onda pravi zvuk. Ja pretpostavljam da tu ima mnogo toga u toj maloj muzičkoj kutiji iz početka. Prvo, imala je samo tri tona koje su se ponavljale, imala je taj polomljen ritem, imala je te divne, jer pošto je bila sva raštimovana, to je, nisu bile jasno određene visine. I to je mene strašno smirivalo i zanimalo i ja sam prosto hipnotisala me dok sam slušala. Tako da pretpostavljam ta vibracija i taj moj pokret dok ja okrećem rukom taj točak, pretpostavljam da je negde davalo taj neki signal da kada ja nešto pokrenem, nešto će se dogoditi.
Uticaje smatrate presudnim da se opredelite da učite muziku?
Apsolutno, moja profesorka prva klavira, Milica Đorđević. Ona je bila svakako najveći, možda i najveći uticaj u muzici i uopšte u umetnosti. Ona je bila izvanredan pedagog i možda sam njoj zahvalna za sve, jer uvek imala punu podršku. Na neki način sve nas koji smo bili u njenoj klasi nas je tretirala kao ljude, kao osobe i ulivala užasno puno ljubavi prema muzici i prema umetnosti.
Da li je možda imala i za vas i neke savete o slušanju muzike kad smo već tu? Kako vam je približavala te kompozicije koje ste zajedno radili?
Ono čega mogu da sećam, a što bi bilo recimo direktno vezano za slušanje, su bili časovi kada smo imali čitanje s lista. To je disciplina koja uzima jako puno energije, koncentracije, jer prvi put se suočavamo sa nekim muzičkim tekstom koji je van zvuka, znači gledamo u papir i onda to pokušavamo da prebacimo u zvuk. E, ja mislim da tu ona uvek govorila slušaj ono što izlazi, slušaj na koji način ta neka fraza počinje, kako se završava. Nije bitna svaka nota, ali bitan je taj neki muzički tok koji se dešava od početka do kraja i tu je možda neko prvo slušanje, neki prvi primjeri kako se sluša i kako treba slušati u celini, slušati koji je karakter muzike, a ne koja je nota ili da li imamo povisilice, snizilice itd. Sve te male tehničke stvari koje su unutra.
Šta ste ne radi tada slušali, da li se sećate?
Naravno, sav taj repertoar koji je bio na tim internim časovima i u muzičkim školama, znači sva muzika, pošto smo ja isto bili na klavirskom odseku, to je bila klavirski repertoar, sve sonate, Beethovena, Baha sam slušala. Mislim, to je sad taj neki materijal koji je bio tu, Chopin i tako dalje. I naravno, sa tim nekim tinejdžerskim godinama tu ulazi neka druga muzika, pa su tu bili Dorsi, Led Zeppelin, gomila nekih bendova koji su se tokom vremena sve poslužnjavali, pa sam došla od toga da obožavam, ne znam, Ken ili Tuxedo Moon, te neke muzike koje uopšte nisu iz muzike klasične, pa neka folk muzika tipa muzika Pigmeja, neki malo širi dijapazon, ili neka malo eksperimentalnija muzika kao Einsturzete Neubauten. Znači, te vremenom se taj muzički svet oko mene širio. Naravno, i muzički svet klasične muzike koji se sve proširiva u odnosu na sam početak.
Koje partiture su opredelile vaš muzički ukus?
Ja moram opet da kažem da ja stvarno izlazim iz zvuka, ne iz teksta. Sav uticaj, nešto što me prelamalo, je bio u stvari zvuk, a ne sama partitura. I tek onda ako me zainteresuje zvuk, onda možda pogledam u partituru, a možda i ne. Jer je poenta da to neki zvuk koji mi tražimo za sebe, nećemo naći ključ ni u čoj drugoj partituri. To svoje iskustvo sa Fakultetom muzičkih umetnosti koje sam imala. Imali smo predivno jedno obrazovanje, ja bih rekla u srednjoj muzičkoj školi Josip Slavenski, gde sam ja bila na teoretskom odseku. Mi smo fantastičnu podlogu za bilo kakve teoretske predmete dobili baš tamo. Naravno, kroz sve to, sve moguće analize, mi tu nešto učimo, ali ja ne mogu da kažem da je postojala jedna ili više presudnih partitura. Nije.
Da li se sećate, recimo, na prvi godini sa Hoffmanom, šta je bilo to na čemu je on insistirao, što se vama dopalo, a šta je bilo to na čemu on insistirao, a vama se možda i nije tako dopalo?
Ja pretpostavljam da kao i svaki student kompozicije mi dođemo puni entuzijazma i sreće i neke ideje da sad je svet naš i da je sad to. Mi sad počinjemo da radimo nešto što obožavamo, što je u mom slučaju bila kompozicija. I odjednom shvatamo da postoji neka škola, neki stilovi, jer mi smo na prvoj godini zapravo prolazili kroz raznorazne stilove. Pokušavali da komponujemo u odnosu na taj neki postojeći stil. Znači, evo recimo, klasteri, pa sad ajde neka stilska veža sa klasterima. A meni je u tom trenutku bilo grozno. Zašto sad odjednom da budem skučen u nekom malom prostoru kada bih ja sad tako samo nešto da fantaziram i da imam neke svoje ideje. To usmeravanje ideje, koncepta, jasnoće, jednog pristupa u jednoj kompoziciji, to je nešto što sam dobila. S jedne strane je bilo i negativno, ali s druge strane jako pozitivno, jer to je zapravo osnova za bilo koju dobru kompoziciju, da ima jasan kontekst, ideju, jasnu misao koja će onda od početka do kraja ići. Ako bih mogla samo jednu stvar da dodam sa slušanjem muzike, to je prvi primjer od jednog drugog kompozitora koji nikad nije ni bio moj profesor i prosto sam imala možda 2-3 časa za vreme master klase, Brian Fernihao. On je baš postavio to pitanje oko slušanja muzike. I meni je bilo fascinantno, on je dao primjer kotlića gde se voda greje za čaj. I onda kad voda proključa, imamo taj zvuk pištanje koje označava da je proces gotov. Naravno, taj proces nikad se ne primeti zato što negde ga očekujemo. Imamo to neko iščekivanje o tome šta će se dogoditi. Prvi put kada je on obratio pažnju na zvuk i kada nešto tu nije bilo u redu sa tim kotlićem, jer je prosto taj zvuk bio mnogo duži. I tada je on krenuo da u stvari sluša. I to je nešto u slušanju što je meni bilo privuklo pažnju u u razmišljanju o muzici. To je nešto drugo od onog uobičajenog, što je navika, što je negde stečeno, što je dato. Kada se to negde malkice preokrene, onda mi krenemo da obraćamo pažnju. I tu je negde u tom slušalačkom smislu ostavilo traga i ja znam kad slušam muziku da to nešto kada prepoznam da me iznenadi, da mi privuče pažnju, tu se u stvari usmerava.
Možete da mi date nekoliko kompozicije koje su vam baš bile drage, koje ste volili Absolut. Iz nekog razloga ili eventualno da čak objasnite razlog zašto baš tu?
Ima ih previše, ali evo recimo od te neke tako dinamične muzike koje sam je uvijek volila, pune ekspresije, balet mehanik, ogromna da. Kompozicija, puna je dramatike i
cviti klavije.
Da, onda recimo volim Non Caro sve Pianola studije. Znači taj neki zvuk, onda jako volim da čujem recimo 1-100 od Najmana, kompozicija koja je za 4 klavire, to su samo akordi koji se spuštaju od visokog registra do niskog. Ta atmosfera u toj kompoziciji, ne znam šta on uradio, ali to je nešto fenomenalno. Onda recimo drugi kapričo od Šerinovih 6 kapriča za violinu mi je predivan. Ja se uvek rukovodim tim nekim zvukom koji izlazi iz te muzike i taj to je nekom atmosferom koja ta muzika ponudi. I to onda se ukačem ili se ne ukačem. Ima tu puno kompozicija koje su meni jako drage. Naprimjer, Robert Ashley, pa skoro čitav njegov opus volim. Taj zvuk, taj njegov glas, taj ambijent, atmosferu koju kreira. konceptualno te muzika Alvina Lucija predivna. Način na koji on uspostavlja zvuk u prostoru, kako se on reflektuje, kako ga slušamo u samom ambijentu, kako se zvuk usmerava, odbija i kako dolazi u odnosu na salu, na drugo mesto. I tu je naravno isto je jako bitno od prostora gde se nalazimo. Da li slušamo na CD-u u kući, kada nemamo taj socijalni krug oko sebe, da li ga slušamo na koncertnom podijumu, kakva vrsta koncertne dvorane je u pitanju. To sve užasno utiče na samo slušanje. Kakav je ambijent, koja je atmosfera, koji tip muzike i onda šta od toga sve primamo. Jer neće svaka muzika u svakom prostoru da funkcioniš. I nekoj muzici možda bitniji taj neki intimni moment da smo sami u kući da je slušamo, dok je s druge strane nekoj muzici neophodno da bude na koncertnom podijumu i da vrišti, da prenese to nešto. I mislim da generalno prostor je jako bitan. Ta dvodimenzionalnost, trodimenzionalnost, već koja dimenzionalnost se pojavi u tom slušanju, je jako bitna za slušanje. I tako da svaka kompozicija menja kontekst. Isto ja, ove kompozicije možda koje sam navela, ima ih mnogo tih mojih omiljenih. Neke mogu da slušam jednog dana, ali drugog dana nikako ne mogu da čujem. Jer imaju to nešto specijalno što me u stvari privlači, ali nismo ni za to uvek otvoreni da bismo čuli.
U emisiji Kako slušati muziku upravo o ovoj temi razgovaramo sa kompozitorkom Jasnom Veličković koja gradi veoma uspešnu karijeru u Holandiji. Do sada ste slušali komad za malu mehaničku kutiju Janisa Kiriakidisa, remasterovanu verziju numere Vitamin C grupe Ken, a potom i studije broj 11 i broj 21 za mehanički klavir Konlona Nenkerova koji je izveo ansambl Schichtwerk. Sada je pred nama i odlomak dadaističkog mehaničkog baleta Georgea Anteja za dva mehanička klavira, četiri obična klavira i 12 perkusionista iz 1924. godine. ... A kada komponujete, da li ste onda u stanju da slušate i tuđu muziku?
Ne, apsolutno. To ne mogu. To mi se ne dešava.
Da li u vašem slušalačkom iskustvu postoje neke prelomne tačke? Spomenuli smo put od Zeke do Baha, do Beethovena, pa onda do Klastera. Kako je to izgledalo? Recite mi prosto i neke kompozicije iz tog klasičnog repertoara koje su možda na vas uticale u nekom životnom periodu.
Honegger, recimo, svirala sam klavir. Ja sam obožavala da kompoziciju 7 kratkih komada Honeggera. Zanimljivo je bilo da u toj klavirskoj sobi smo čak i imali fotografiju Honeggera, tako sam ja potpuno stvorila mali ritual pre nego što sviram. Meni taj zvuk, taj ekspresivan, taj sedmi stav je bio potpuno neobičajeno glasan i ekspresivan, disonantan, i ta ljubav sa, recimo, tim nekim prljavim harmonijama što je možda iz te muzičke kutije do te neke ekspresije koja je bila tu. To sam zaista obožavala i onda sam slušala, naravno, i neke druge njegove kompozicije. On je ostao kao neki najbitniji kompozitor za mene, ali recimo ta partitura kroz koju sam ja prošla kao izvođač, kao što sam obožavala svir Amerika Satie, Pretposlednje misli, to je kompozicija koju obožavam. I Beethovena sam jako volala da sviram. I vjerovatno svi ti uticaji, sve to negde je oformilo i je stvorilo možda i trenutak da kažem ok, sada to je to, to je ta muzika i hoću da tražim nešto što je još bliže meni.
Ali imate i svoje omiljene izvođače, umetnike za koje znate da će dobro da izvode vašu muziku, sa kojima ste povezani, za koje nekad pišete?
Naravno, kroz vreme to se uvek modifikuje, menja, šire se prostor. I sad posljednje iskustvo sam imala sa Japancem Seijiro Murayama, on je improvizator i kompozitor. Uglavnom u svom izvođaštvu koristi glas i bubanj. S njim volim da radim. E sad tu sam ja ušla u mali prostor improvizacije, koji je za mene jako zanimljiv i nov prostor kroz kompoziciju mi na neki način preuzimamo, ali ova disciplina je potpuno drugačija jer se nalazimo na podijumu i na neki način smo skroz ogoljeni. Suština muzičara, pa čak i ličnost izlazi na podijum i to je ono što strašno volim u improvizaciji, jer čim se čuje prvi ton i način na koji se stvara neka muzička fraza, imam osjećaj da poznajem tog čoveka.
Vi volite da improvizujete?
Da, zato što tu nema komforta. Tu nema komforta i sve izlazi. Nema laži, nema prevare, apsolutno. A onda pa ima tih muzičara predivnih. Evo sad u ovom poslednjem komadu koju sam pisala, nisam ranije sarađivala sa čeliskinjom Nina Hinz. Nemica živi u Holandiji, fantastična je. Znači sad zaista želim novu kompoziciju sa njom da radim. Ona je isto klasično obrazovana, može da svira klasični repertoar, savremenu muziku i improvizaciju, tako da ima otprilike sva polja koja su meni negde u ovom trenutku zanimljiva. I onda recimo perkusionista Pepe Garcia, on je zaista fascinantno dobar muzičar. Lepo se sarađuje sa njim, uvažava.
On je bio u Beogradu.
Bio je nekoliko puta, jest, da. I sa njim sam sarađivala sa nekoliko različitih ansambala, pošto on je svirao po raznoraznim ansamblima. Sa njega nikad nisam napravila solo kompoziciju. Prvi put je zapravo došao u Beograd kad smo pravili davne 2006. Činč festival.
Kako se prelamaju i potpunjuju vaš kompozitorski stil i vaše slušalačke navike?
Valjda pričam uvek o onim stvarima s kojima smo možda bili do juče, a ovo je baš tek završena partitura. Pesma bez reči. Zašto pesma bez reči? Zato što je napravljena za kontekst u koncertu koji će da bude između dva klavirska trija Felixa i Fani, njegove sestre Mendelssohn. I onda sam ja napravila kompoziciju koja zaista radi u kontekstu između ove dve kompozicije. I dugo mi je trebalo da dođem do nekog materijala. Ovde se definitivno preklapa to pitanje, jer sam uzela materijal od Felix Mendelssohna, audio snimak, poslednjih 20 sekundi ili 30 sekundi, vrlo mali isečak drugog stava klavirskog trija. Slušala sam ga unazad i samo sam rastegla sam to vreme. I to je postao moja kompozicija koju sam ja onda transkribovala za trio natrag iz elektronike. Tako da je ovde definitivno to što sam slušala, tražila sam bukvalno stvari koje se ne čuju u tom klavirskom triju i njih sam onda zabeležila i stvorila sam neki novi svet iz te kompozicije.
Thank you.
U emisiji Kako slušati muziku danas vam o svom slušalačkom iskustvu, navikama, omiljenim autorima, delima i muzičarima, a također i o tome kako razvija svoju estetiku slušanja, govori naša kompozitorka Jasna Veličković, koja već skoro dve decenije gradi uspešnu karijeru u Holandiji. Upravo ste čuli odlomak njenog ostvarenja Pesma bez reči, a odsvirao ga je trio Belfontis. Pre toga emitovali smo odlomak improvizacije koju su svirali Jasna Veličković na svom jedinstvenom instrumentu velikonu i perkusionista i multiinstrumentalista Seijiro Murayama. Čuli ste i klavirsku kompoziciju Razmišljajući Erika Satija i pijanistu Franka Glazera.
Shvatila sam da zapravo to aktivno slušanje aktivira vaša zainteresovanost koja se budi nečim što je neobično, što je novo, što je duhovito, što je intrigantno, što je različito.
Pretpostavljam da u odnosu na to neko moje uho koje sluša, jer svako ko sluša drugačije čuje i svi ti pojmovi koje ste sada pomenuli za svako potpuno drugačije stvari budi. Ono što je predivno što se dogodilo u prethodnih 10 godina, Internet nam nudi, to nisam imala za vreme školovanja, iako je bilo malo tih izvora zvuka i materijala kako možemo slušamo, danas preko interneta je apsolutno neverovatno, da ne govorimo o tome da možemo da nađemo i partiture i sve nam je tu, sve nam je na dlanu. Kada slušam, ja danas u stvari istražujem, vrlo skoncentrisano istražujem, čitam neku knjigu o nečemu, o nekoj muzici i onda možda naletim na ime koje nikad nisam čula, a onda uz pomoć interneta mogu da idem dublje i da pronađem krug ljudi koji bi tu negde bili u tom nekom sličnom. Za primjer, recimo Matt Rugalski, Kanađanin, nikad čula, čitala knjigu, našla njegov ime, mlađi autor, i onda nađem kompoziciju, recimo, koja bi možda mogla da bude jedna od omiljenih. Farewell to 20th century, ja mislim se tako nešto zove kompozicija, ne mogu tačno se setim. Elektronska kompozicija je predivna. Znači, slušam tako što istražujem neke nove zvukove, neke nove ljude, neke nove ideje, a kada ne idem sa nekom preciznom idejom kako slušam, postoji jako puno tih zanimljivih stanica na internetu. Skoro sam otkrila thelakeradio.com, to je neka danska stanica koju u principu nikad ne znamo šta će se dogoditi na programu. Tako da kada slušam polupažljivo, onda pustim to u backgroundu i onda me nešto privuče i ono što je lepo, ne može da se downloaduje, ali može da se klikne i da se zaustavi. Mogu uvijek da napravim memorije taj kompozitor ili ta kompozicija se izvela i onda kasnije mogu da opet istražem, stavim u notes i onda idem dalje ka tom imenu. Tako eto, tako slušam manje više danas muziku.
Thank you.
Bio je ovo odlomak zvučne instalacije Disciplina Mata Rogalskog za 12 električnih gitara naštimovanih za po jedan polustepen razlike i rock radio program uživo sa čijim zvukom gitarske žice rezoniraju i tako stvaraju rezonantni oblak. Jasna Veličković i sama improvizuje i istražuje mehaničko i intuitivno, odnosno humano polje zvuka, pa je i izumela novi električni instrument Velikon. Slušamo odlomak njene kompozicije Ombre Manon Pli za dve citre sa kalemima, harmoniku, klavir i četiri violončela.
U mom posljednjem periodu ja sam se zaista okrenula ka tom istraživačkom i stvaranju mog sobstvenog zvuka kroz instrument koji sam izgradila veliko na preko koga i izvodim. Tako da sam sad bila u Veneciji na Bienalu s tim instrumentom, pa sam bila, držala sam workshop u Italiji. Velikon je instrument koji je sačinjen od magneta i kalema. Kalemi skupljaju zvuk, oni su neka vrsta mikrofona, da kažemo. Samo što to nije baš pravi mikrofon, jer taj kalem, on postaje mikrofon samo kada je u magnetnom polju. I moj zvučni izvor je u stvari taj magnet koji ja pomeram, triggerujem, kao što na violini imamo žicu i gudalo. Žica je magnet, a gudalo je taj kalem. I ja s tim stvaram zvuk. Thank you.
Da li imate neki savjet za naše slušalce? Kako bi trebalo da oni danas slušaju savremenu muziku?
A mislim da je ključ u tome da se uši otvore i da nema predrasuda prema zvuku. Kada otvoreno slušamo, kada nemamo neke pred ideje šta bi neki zvuk mogao da donese, onda možemo i da čujemo, jer sigurna sam da svako ko nešto daje, pruža neki zvuk, ima tu neke istine i neke lepote. I sad naravno da nismo kao osobe, ne možemo da budemo otvoreni za sve, svaku vrstu muzike, da nam prija, ali da barem čujemo i da pokušamo da nađemo to što ta muzika daje, to možemo sebi nekako da pomognemo, da budemo otvoreni ka zvuku.
Profesionalno i slušalačko slušanje. Da li vam se to dešava nekad, da neku muziku slušate zaista kao slušalac bez onog muzičkog obrazovanja i s druge strane neko ko je profesionalac i koji sad na profesionalan način sluša muziku?
Ja mislim da oko studentskih dana i nešto nakon toga sam bila jako loša, kritički, prema svemu, vrlo profesionalna u tom nekom bezveze smislu. I bila sam mnogo zatvorenija. Što sam starija, taj profesionalac u meni nestaje ili možda neki drugi profesionalac se rađa i uvijek slušam kao ljudsko biće. Mislim da sam to uspela da naučim, jer čini mi se sve te stege, sve te škole, uvek svuda postoji nešto što je može, a to ne može. Što nije moja istina. Kad neko vreme ostanem u tom nekom svom svetu i razvijamo taj neki svoj izraz, onda polako ti svi, u stvari spoljašnji glasovi, prestaju da budu toliko bitni. I onda u stvari počinjemo da slušamo muziku bez tih glasova i bez tog... Sad, da li to zovemo profesionalno, ja stvarno ne znam. Mislim, ja bih rekla da treba da se prilazi muzici generalno i uvek kao čovek.
Thank you.
Kompozicijom Good Bach za klavir i traku Jasne Veličković uz pijanistkinju Nadu Kolundžiju završavamo današnju emisiju Kako slušati muziku. O svojim iskustvima, navikama i ukusu prilikom slušanja muzike govorila vam je Jasna Veličković, koja živi i radi u Holandiji, gdje je izgradila uspješnu karijeru kao slobodna umetnica, kompozitorka, multi-instrumentalistkinja i improvizatorka. Sa vama je danas bila i oprašta se od vas Zorica Premate.